На заканчэнне Еўхарыстыі сёння папа Францішак перадаў вернікам сваю першую апостольскую адгартацыю Евангеліі Гаўдзіум «Радасць Евангелля». Яе публікацыя была прымеркавана да заканчэння года веры. У якасці прадстаўнікоў Божага народа экземпляры дакумента з рук пантыфіка атрымалі некаторыя біскупы, святары, семінарысты, законнікі і законніцы, а таксама свецкія вернікі розных узростаў. Адгартацыя з'яўляецца вынікам сесіі сіноду біскупаў па новай евангелізацыі, які прайшоў у Рыме 7-28 кастрычніка 2012 года. Афіцыйная прэзентацыя дакумента адбудзецца 26 лістапада ў зале друку апостальскай сталіцы, у прысутнасці журналістаў з розных краін свету.